Kemal'dım, bana bir gün 30. yanvar O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovni tug'ilgan kunida gaplashib turibmisiz bilan. Islom aka Karimov 76 ga to'ldilar. Shu munosabat bilan siyosatshunos bo'lganingiz uchun, sotsiolog bo'lganingiz uchun meni anchadan beri o'ylantirib kelgan bir masalani gaplashmoqchiman. Hozir beradigan savolimga ha yoki yo'q deb javob berish qiyin, lekin iloji boricha shu qisqa javob bersangiz avval. O'zbekistonda Islom Karimov kulti bormi, yo'qmi?
Albatta bor. Albatta bor, lekin buning spesifikasi ancha farq qiladi.
Men o'sha spesifikasini so'ramoqchiman-da sizdan. Agar bor deydigan bo'lsak, biz endi mana tarixdan bilamiz, Stalin kulti, Kim Ir Sen va uni o'g'li kulti, hozir endi Kim Ir Senni nevarasini kulti. Agar Koreya uzoq bo'ladigan bo'lsa, mana Turkmaniston, Sapar Murod Niyozov, yoki hatto Qozog'istonda ham masalan O'zbekistondan ko'ra yorqinroqda ana o'sha Nazarboyev kulti. Masalan, Nazarboyev Turkmanbosh darajasi yetmagan bo'lsa ham, lekin masalan Karimovni kulti Nazarboyev darajasida emas-da.
Bilasizmi, mana siz, ya'ni biz boshlagan mavzu bu prezident yoki davlat rahbarining obrazi haqida va bu obrazning bir qancha parametrlari bo'lishi mumkin. Mana vizual obrazlar haqida siz ko'proq nazarda tutyapsiz, ya'ni haykallar, rasmlardagi davlat rahbari, ifodalanishi. Lekin obrazlar bu tekstlarda ham ifodalanishi mumkin va jamiyatga berilayotgan o'sha ommaviy axborot vositalari chastotasida ham berilishi mumkin va video obrazlarda ham berilishi mumkin. Endi mana shularga birma-bir to'xtab o'tsak, O'zbekistonda Nazarboyevdan farqli o'laroq Karimovning haykallari yo'q. Mana Nazarboyev hozir tirik, u soppa sog'lom odam, lekin bir qancha shaharlarda Nazarboyevning haykallari bor. Mana o'zining nomiga, o'zining shaniga universitet ochdi Astanada va undan tashqari mana Astanaga poytaxtning kuni, poytaxtning nishonlanadigan kuni o'zining pasportidagi tug'ilgan kuniga ko'chirib o'tkazdi. Ya'ni Astana bayrami bu aslida Nazarboyev tug'ilgan kuni hisoblanadi. Endi mana Turkmanboshi, sobiq Turkmanboshi Safar Murod Niyozov o'zining oltindan haykallarni yasagan edi va o'sha oltin haykallar quyoshga qarab tinimsiz burilib turardi. Va o'sha davrdagi Kofi Annan, ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh sekretari Kofi Annan Turkmanistonga kelganda u bila turib so'ragandi. Bu kim deb so'ragandi. Shunda u yerga qarab o'sha marhum Safar Murod Niyozov bu men degan edi. Endi O'zbekistondagi shakllangan Karimovning obrazi bu qo'shnilardagi obrazdan ko'ra ancha murakkabligi bilan farq qiladi.
O'sha nima uchun shunday? Nima uchun o'sha darajaga bemalol yetib borishi mumkin edi-yu, lekin shu qilinmayapti. Bu nimadan? Bu aytaylik, masalan, balki Karimovning komandasida juda ham bir usta polittexnologlar ishlar va o'sha polittexnologlarni o'ylab topgan usulidir bu.
Yo'q, men bilasizmi, mana polittexnologlar masalasiga unchalik qo'shilmayman, chunki har bitta shaxsning o'zining moyilliklari bo'ladi va o'zining dunyoqarashi bo'ladi. Masalan, Karimov dunyoqarashiga va umumiy yo'nalishiga to'g'ri kelmaydigan maslahatlarni Karimov hech qachon qabul qilmagan. Agarki uning dunyoqarashiga, uning zihniyatiga va siyosiy madaniyatiga to'g'ri kelmaydigan, ya'ni unga to'g'ri kelmaydigan, lekin aslida hayotga, vaziyatga to'g'ri keladigan maslahatlar bo'lsa, uni Karimov qabul qilmaydi.
Yo'q, men polittexnologlar deganimki, agar masalan har kuni ertalabdan kechgacha televizorda ko'rinaversa, har chorrahada portreti, har maydonda haykali bo'ladigan bo'lsa, xalq charchaydi va o'sha charchoqni paydo qilmaslik uchun shuni kamaytirish kerak degan maslahat berishganmi deyman-da.
Bu bor narsa, lekin bu yerda evolyutsiya bo'ldi. Bunga biroz keyinroq to'xtalsak, mana vizual obrazlar, Karimovning vizual obrazlari, aynan haykallar misolida O'zbekistonda mutlaq bunday obrazlar yo'q, lekin rasmlar misolida bunday obrazlar bor, lekin u chastotasi bilan unchalik ko'p emas. Ba'zi bir davlatlarga qaraganda, aytaylik Turkmanistonga qaraganda yoki Ozarbayjonga qaraganda. Men Bokuda bo'lganimda hayratlanganman. Ilhom Aliyevning portret rasmlarini xususiy xonadonlarda yoki xususiy do'konlarda ko'rib men hayratlanganman. O'zbekistonda bunday zihniyat yaxshanki yo'q. Endi lekin tekstlardagi, masalan, O'zbekiston axborot agentligi bo'ladimi, Jahon bo'ladimi yoki ommaviy axborot vositalaridagi o'sha Karimov nomining zikr qilinishi chastotasiga e'tibor bersangiz, mana bu obrazlar juda ham kuchli. Ya'ni jamoatchilik tafakkurida Karimov obrazini tekstlar misolida ushlab turish tendensiyasi pasayotgani yo'q. Video obrazlar aytganingizdek biroz pasaygan, lekin bu yerda evolyutsiya bo'ldi meni nazarimda.
Siz mana ikkinchi marta aytyapsiz, evolyutsiya so'zini ishlatyapsiz. O'sha evolyutsiyani tasvirlab bersangiz.
Xo'p, mana agar e'tibor bersangiz, 90-yillarda, 90-yillarning oxirlarida, 2000-yillarning boshida Karimov televizorda ko'rsatilmagan kuni bo'lmas edi. Va o'sha davrlarda biror bir katta tashabbus bilan chiqmagan oy bo'lmas edi. Har oyda Karimov juda ham katta tashabbuslar bilan chiqardi, katta g'oyalar bilan chiqardi va konseptual qarashlar bilan chiqardi. Va g'arb siyosatida bir juda ham katta bir nuqta borki, sotsialni ajadaniya, ijtimoiy kutishni boshqarish, uni menejment qilishga g'arb siyosatshunosligida katta e'tibor beradi. Ya'ni har bitta chiqish, agarki u jamiyatda katta kutishni shakllantiradigan bo'lsa va ma'lum bir muddatdan keyin o'sha kutish oqlanmaydigan bo'lsa, bu siyosatchi uchun, davlat rahbari uchun o'lim bilan teng. Chunki u ma'lum bir muddatdan keyin teskari effekt beradigan qarash juda ham kuchli berdi.
O'sha juda ko'pchilik eslaydigan avgustda yaxshi bo'lib ketadi hayot degan bayonotlar.
Bu juda ham primitiv edi, lekin 90-yillarda ham bunday chiqishlar ko'p bo'lgan. Masalan, 2005-yilda Karimov jamiyatni modernizatsiya qilish va islohotlar bo'yicha katta tashabbuslar bilan chiqdi. Yoki 2010-yilda, esingizda bo'lsa, 2010-yilning oxirida 12 ta yangi qonun taklifi bilan va 30 taga yaqin yangi qonunchilikni, qonunlarni, kodekslarni o'zgartirish tashabbusi bilan chiqqan edi. Va shunday aytdiki, bizning mustaqillikdan keyingi eng katta ishimiz mana shu, ya'ni mustaqillikni olishdan keyingi eng katta ishimiz shu degan edi. Bugun jamiyat buni biroz esdan chiqarib ulgurdi. Endi 2005-yilgacha, Andijon voqealarigacha haddan tashqari tez-tez chiqib turish va ko'p gapirish tendensiyasi bor edi. Lekin Andijon voqealaridan keyin hokimiyatning bu masalaga, ya'ni prezident yoki Karimov obraziga munosabati qayta ko'rib chiqildi. Va hozir o'sha haddan tashqari Karimovning obrazi bilan to'yintirib yubormaslikka intilish sezilib turibdi.
Yana o'sha men boya aytgan narsa buni aytyapsiz-da,
o'sha
politexnologlar o'sha jamiyatni charchog'ini oldini olish uchun bir o'ylab topgan narsa deyapman. Siz buni endi politexnologsiz, hokimiyatni o'zi, balki Karimovning o'zi yetib kelgandir.
Men aynan shunday fikrdaman. O'ylaymanki, politexnologlarning maslahatidan ko'ra hokimiyatning, aynan Karimovning o'zi shu xulosalarga keldi. Chunki bu o'ta murakkab bir davr edi O'zbekiston davlatchiligi tarixida va hokimiyatning olib borayotgan informatsion siyosati teskari effekt berayotganligi jamiyatning ma'lum bir qatlamlarida va borgan sari bu teskari effektning hajmi, ko'lami kengayib borayotganligi to'g'risida xulosalarga kelindi. Va shundan keyin imkon qadar zarurat bo'lmasa, o'sha jamoatchilik fikri, jamoatchilik tafakkurini Karimov obrazi bilan boyitishdan qochishga intilish siyosati, informatsion siyosati shakllandi.
Kamoliddin, balki biz masalani murakkablashtirib, ilmiylashtirib olayotgandirmiz. Balki bu Islom Abdug'aniyevichni yoshi bilan bog'liqdir. Endi 76 ancha yosh. Qolaversa, bir umr haligi etik tikkan etikdo'zam charchaydi etik tikishdan. Prezidentlikda o'zida mana 20 yildan oshiq.
Bilasizmi, bu fikrga qisqa qo'shilish mumkin. To'lalgicha qo'shilib bo'lmaydi. Ya'ni asosiy bu obraz masalasidagi, davlat rahbari obrazidagi o'zgarish bu aytganimdek 2005-yil kuzatilgan edi. Lekin undan beri ham mana 8-9 yil o'tyapti, 8 yil o'tyapti. Va shuning uchun o'ylaymanki, bu faqatgina Karimovning yoshi bilan bog'liq emas, ya'ni O'zbekistondagi ijtimoiy vaziyat va jamoatchilik fikri va bo'layotgan voqea va hodisalarga reaksiya sifatida ham mana shu obraz tabiiy ravishda u yoki bu tomonga o'zgarib turibdi. Endi keyingi yillardagi Karimovning ommaviy axborot vositalarida kamroq chiqishi va mana bu chastotaning kamayib borishi, o'tgan safarlar eslaganimizdek viloyat hokimlarini almashtirishda yoki boshqa bir viloyatdagi uchrashuvlarga bosh vazir yoki boshqa mutasaddilarning yuborilayotganligi bu aytganingizdek Karimning yoshi bilan bog'liq nazarimda.